Book 2 98
98
Conjunctii duble.
Kaksinkertaisia konjunktioita.
Călătoria a fost frumoasă, dar prea obositoare.
Matka oli kiva, mutta liian rasittava.
Trenul a fost punctual, dar prea aglomerat.
Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä.
Hotelul a fost confortabil, dar prea scump.
Hotelli oli mukava, mutta liian kallis.
Ia sau autobuzul sau trenul.
Hän menee joko bussilla tai junalla.
Vine ori în seara asta, ori mâine dimineață.
Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin.
Locuiește sau la noi sau la hotel.
Hän asuu joko meillä tai hotellissa.
Vorbește atât spaniolă cât și engleză.
Hän puhuu sekä espanjaa että englantia.
A trăit atât în Madrid cât și în Londra.
Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa.
Cunoaște atât Spania cât și Anglia.
Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin.
Nu este numai prost, ci și leneș.
Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska.
Nu este numai drăguță, ci și inteligentă.
Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs.
Nu vorbește numai germană, ci și franceză.
Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa.
Nu pot să cânt nici la pian, nici la chitară.
En osaa soittaa pianoa enkä kitaraa.
Nu pot dansa nici vals, nici samba.
En osaa tanssia valssia enkä sambaa.
Nu îmi place nici opera, nici balet.
En pidä operasta enkä baletista.
Cu cât lucrezi mai repede, cu atâta termini mai repede.
Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis.
Cu cât vii mai repede, cu atâta poți să pleci mai repede.
Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä.
Cu cât devii mai în vârstă, cu atât devii mai comod.
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.